подкасты «Радио Свобода».
Беларусы больше не смогут отримливать белорусские паспорты у посольствах Беларуси за межой. Это новое введение, которое предугледживает распоряжение Лукашенко. И оно еще не вошло в силу. И сегодня я про это поговорю с былым сотрудником администрации президента и былым дипломатом Анатолием Котовым. Добрый день, Анатоль.
Добрый день, Дмитрий.
Мы с Анатолием зараз находимся, до речи, на поудне Польши, в местечку Карпач, где распочинается самая великая региональная конференция у этой части Европы. Называется она «Экономичный форум у Карпачи». Мы будем выходить со специальными выданиями что день на канале «Свобода премиум». А зараз все-таки поговорим про головную подею дня. Господин Анатоль, на во что увогуле спотребилась такая мера? Сегодня просто социальные сетки гудять.
Ну, по-перше, это черговая спроба режима ускладнить жыццё беларусам, якія з'ехалі з Беларусі, перед усім хаваючыся ад рэпрэсіяў. Дагэтуль ўжо прайшло фактычна 3 гады з моманту жніўня 2020 года. І, канешне, у вялікай колькасці беларусаў, якія з'ехалі з таго часу, могуць з'явіцца праблемы з іх самым галоўным дакументам у жыцці, які пацвярджае іх асобу. А калі нехта, так атрымалася, што не змог легалізавацца, не змог атрымаць там некую від на жыхарства ў замежнай краіне ці нейкі іншы дакумент, у гэтых людзей будуць сур'ёзныя праблемы з аднаго боку, але я маю надзею, што гэтыя праблемы будуць фактычна ў моманце, таму што гэта можа стаць дадатковым аргументам для таго, каб палегчыць працэдуру выдачы іншых дакументаў у Літве, у Польшы. Польша, дарэчы, зрабіла шмат крокаў у кірунку палягчэння менавіта становішча беларусаў, якія масава выязджаюць перад усім у гэтую краіну. Такі крок рэжыму, ён можа проста стаць, я спадзяюся, што ён стане падставай, каб яшчэ больш сур'ёзныя крокі ў кірунку насустрач беларусам, яны былі зроблены, прынамсі, ў Польшчы.
Фактычна, тыя краіны, которые сёння прымаюць беларусу, яны усе патрабуюць працоўную сілу. Беларусы, которые з'ехалі, гэта, у прынцыпе, людзі адукаваныя, которые маюць грошы, сярэдні клас. Для іх это па вялікім рахунку нават і плюс, можна сказаць.
Цяжка казаць, што гэта нейкі адназначны плюс. Чаму? Таму што розныя краіны па-рознаму ўсё ж такі да знешняй міграцыі ставяцца. І па-другое, ўсё ж такі пасля 24 лютага стаўленне да беларусаў яно змянілася. Ўсё ж такі там ёсць жаданне з пэўных прычынаў разглядаць беларусаў часам як пагрозу для краіны, у якую яны з'язджаюць. Але для краін, якія разумеюць, што да іх з'язджаюць перад усім адукаваныя беларусы, якія не жадаюць атрымліваць нейкі статус бежанца, а жадаюць перад усім працаваць і уладковацца на новым месцы, тут будуць адпаведныя захады якраз на сустрач беларусам. Яшчэ раз, у прыклад, можна прывесці Польшу, якая першая увяла так званыя гуманітарныя візы, пазней гуманітарны від на жыхарства. Зараз вельмі спрасціла парадак атрымання дакументу, які замяняе пашпарт. Якраз у такіх выпадках, калі яго немагчыма аднавіць, немагчыма замяніць з пэўных прычын, а проста з афіцыйнай забаронай рабіць такое за мяжой, можна чакаць яшчэ больш грунтоўных і змястоўных крокаў у гэтым накірунку. І гэта можа быць узорам для іншых краін-суседак.
А на вашу думку, якую групу гэта, ў прынцыпе, беларусаў можа закрануць? Таму што пашпарты выдаюцца некаторым людзям на 20 год, магчыма, нават больш. Хтосьці ўжо атрымаў сталы від жыхарства і атрымаў серыю ПП, таму што там ёсць выключэнне. Той, хто ўжо пастаянна жыве за мяжой, ён зможа замяняць пашпарты.
Розныя лічбы кажуць розныя, так? Прыкладна 500 000 беларусаў з'ехала з Беларусі толькі вось у апошнюю хвалю эміграцыі. Ну, можна закладаць, што на працягу 3 гадоў, таму што, ну, большасці ўсё ж такі тэрмін дзеяння пашпарту гэта 10. Ну, вось можна казаць, што, ну, напэўна, 15-20% беларусаў яны ўжо сутыкнуліся ці сутыкнуцца неўзабаве сітуацыі, калі іх пашпарт ён не сапраўдны. Ну, пашпарт, які выданы беларускім рэжымам. Вырашэннем гэтай праблемы з'яўляецца вось якраз спрашчэнне атрымання дакументаў краіны, якая беларусаў прымае. І, напэўна, гэта самы лепшы і самы просты шлях да таго, каб беларусы не мелі праблем за мяжой. Усё гэта падштурхоўвае насамрэч да таго, што самым галоўным дакументам, які пацвярджае асобу, будзе пасведчанне аб нараджэнні.
Там, дарэчы, ёсць цікавы падпункт у гэтай пастанове Лукашэнкі, што консулы змогуць забіраць фізічна дакументы ў людзей. Як вы сабе ўяўляеце? Вы працавалі ў беларускім пасольстве ў Варшаве калісьці. Гэта што, чалавек будзе цягнуць за пашпарт, забіраць яго, яму могуць не аддаваць яго?
Ну, фактычна гэта выглядае вельмі проста. Калі чалавек там пацвярджае сваю асобу ці звяртаецца па пэўнай працэдуры, ён аддае гэты пашпарт у Вакенка. І ўсё, аніякай магчымасці фізічнай забраць яго назад, ну, чалавека не будзе. Канешне, там зараз напісана, што гэта консул мае права, калі гэта прадугледжана заканадаўствам, але заканадаўства насамрэч яно такое гнуткае ў Беларусі зараз рэжымнае, што ў любы момант ім можна быць прадугледжана ўсё, што заўгодна. Напэўна, ну, ось, зараз гэта трэба чытаць, што консул мае права забраць пашпарт у асобы, якая была пазбаўлена грамадзянства у сувязі са сваім удзелам у так званай экстрэмісцкай дзейнасці. То бок, гэта, ну, чарговы крок, проста пакаранне людзей, якіх, ну, да якіх рэжым не можа дацягнуцца.
Там, дарэчы, таксама ёсць пункт, што беларусы не змогуць завіраць некаторыя дакументы, напрыклад, дакументы, калі яны жадаюць прадаць некую нерухомасць у Беларусі. Я так разумею, што раней гэта ўсё было без праблем.
Ну, калі б мы казалі аб нейкай прававой дзяржаве ўвогуле, то гэта можна было б лічыць нейкім абмежаваннем правоў чалавека на распараджэнне сваёй маёмасцю. Ну, мы маем тое, што маем, то бок проста спробу ускладніць жыццё. Што звязвае беларусаў, якія з'ехалі з Беларусю? Нерухомасць, там нейкая ўласнасць, ну, машына, ну і вось пашпарт. І бачачы, што не працуе механізм гэтых камісій па вяртанню ці нешта нечага такога, вось трэба зрабіць проста, ну, калейную чарговую непрыемнасць беларусам, якія з'ехалі. Гэта, ну, насамрэч можа быць даволі балючым, але з іншага боку, мось гэта якраз павінна падштурхнуць дэмакратычныя сілы, ну, калі гэта можна так назваць, да працы з краінамі прабывання беларусаў, па-першае, каб ім выдавалі вельмі проста і хутка іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх асобу, на падставе таго, што ў іх ёсць. Я кажу, што вось мы якраз тут вяртаемся на самага пачатку да пасведчання аб нараджэнні. А па-другое, канешне, гэта ставіць пад знак сур'ёзны, пад знак пытання законную сілу вось такіх усіх крокаў беларускага рэжыму і здзелак, якія будуць такім чынам рабіцца. То бок, ну, фактычна, людзі, ну, не ведаю, вяртаюцца ў сярэднявечча, калі там продаж куплі кватэры можа адбыцца за мяжой, просто таму што людзі так дамовіліся, пазней калі-небудзь можна гэта будзе зарэгістраваць.
Але вы думаеце, што гэта вось сапраўды проста помста Лукашэнкі людзям, которые выехалі, ці тут ёсць нейкі ўсё ж такі карыслівы разлік, каб, напрыклад, людзі адумаліся ў двухкосе, так, вярталіся дадому, зразумеўшы, што проста іншага выхаду ў іх няма, таму што не кожны можа атрымаць нейкі дакумент хутка.
Ну, насамрэч, я думаю, што не вельмі шмат людзей вырашыць згуляць у гэтую гульню. Таму што, ну, зараз, ну, якія стаўкі можна там пазбавіцца магчымасці прадаць кватэру ці там у нейкай перспектыве пазбавіцца кватэры. Калі ты пачынаеш гуляць па новых правілах рэжыму, ты едзеш у Беларусь, то ты можаш пазбавіцца і свабоды, і сваёй маёмасці. Вось, ну, гэта трэба разумець менавіта так. На жаль, ну, тут я б сказаў, не будзем падказваць, што можна яшчэ зрабіць, але, ну, на маю думку, ўсё ідзе ў вельмі негатыўны бок, калі мы кажам пра тое, што адбываецца ў Беларусі, менавіта пра там ўжо тое, што засталося ад правоў на ўласнасць. Ну, падказваць не будзем, але пэўная палітыка і стратэгія, да чаго вось гэтыя крокі вядуць, яна, мабыць, у рэжыма ёсць, таму што, ну, вось рашэнне аб тым, што беларусаў можна пазбаўляць грамадзянства не толькі таго, якой яны набылі там нейкім чынам. Гэта быў вось першы крок, каб ускладніць жыццё, зрабіць пэўную колькасць беларусаў за мяжой людзьмі, асобамі без дакументаў увогуле.
Антоль, а чым, на вашу думку, тады сёння будуць займацца беларускія пасольствы? Калі на палітычным узроўні да мінімум зведзены некія кантакты, ну, прынамсі, у заходніх краінах ёсць таксама санкцыі, гэта значыць і эканамічныя дзесьці абмежаваныя, галасаваць ужо ў пасольстве таксама беларусам за мяжой забараняюць. Што застаецца?
Ну, застаецца атрымліваць грошы. Просто. Чытаць газеты і атрымліваць грошы за тое, што ты чытаеш газеты. Вось і ўсё. Ну,
раней яны атрымлівалі грошы, прынамсі, за тое, што прыходзілі беларусы, рабілі там пашпарты, а замежнікі рабілі візы. Цяпер замежнікі і не захочуць рабіць візу. Хаця некаторым яны і не патрэбныя, канешне. Тым не менш, ну, некая фармальная прычына іх прысутнасці за мяжой быць павінная, мае на ўвазе пасольствы.
Ну, гэта жаданне рэжыму бюджэт, які быў запланаваны на гэты, на наступны год, ну, няма, насамрэч, аніякіх падставаў ўжо некалькі год, каб гэтыя пасольствы знаходзіліся, таму што кантакты, насамрэч, яны вельмі абмежаваныя. Там эканамічнае супрацоўніцтва, яно таксама, ну, прымае інны кшталт, то бок бізнесмены, якія сябе паважаюць, якія вось, ну, сабраліся таксама на гэтым форуме, яны не пойдуць у беларускую амбасаду з нейкай інвестыцыйнай прапановай. Гэта відавочна. Ну, беларусаў, якія фактычна 3 гады былі сказаны на тое, каб там наведваць час ад часу амбасады, таму што праблемы з дакументамі ёсць, і вось, ну, трэба іх нейкім чынам вырашаць, яны хай марудна па некалькі месяцаў чакання там за вялікія грошы вырашаліся, то зараз, ну, і гэтага не будзе. І тым больш, што зараз фактычна, ну, трэба разумець, што любы там паход у амбасаду, ён можа каштаваць твайго пашпарту, калі ён яшчэ, канешне, не скончыўся.
Што ў гэтай сітуацыі, ўжо апошняе пытанне, вы параеце беларусам? Зрэшты, у вас таксама, я так падазраю, беларускі пашпарт, які калісьці можа скончыцца.
Што можна параіць? Па-першае, калі нехта яшчэ там не займаўся пытаннямі сваёй легалізацыі ў краіне сваёй эміграцыі, то трэба тэрмінова ісці падаваць, ну, ўсё, што можна. Від на жыхарства, там бежанства, любая працэдура, якая яшчэ зараз даступна, ці, ну, ось, як у Польшчы, больш даступная стала з цягам часу, трэба падавацца ўсюды, пакуль яшчэ там, ну, гэты дакумент, гэты пашпарт дзейны. Таму што атрыманне любога дакументу афіцыйнага ў дзяржавы, ў дзяржаве, якой ты знаходзішся, гэта азначае тваю, ну, фактычна верыфікацыю далейшай працэдуры, што б там не змянялася, яны будуць больш простыя. Вось адзіная парада, калі вы гэтым яшчэ не займаліся, то лапы пад пахі і пайшлі куды-небудзь у адпаведную структуру сваёй краіны гэтыя пытанні вырашаць, таму што лепей не будзе, як у той песні, будзе толькі горш.
Гэта была парада і прагноз даволі песімістычны Анатоля Котава, былога супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта і былога дыпламата ў пасольстве Беларусі ў Варшаве. Мы знаходзімся ў Карпачы, будзьце разам з намі наступныя дні, адтуль таксама будуць спецыяльныя выданні на канале Свабода Прэміум. Для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.